Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 30-iyun juma dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbirds'ni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Afg'onistonda 2014-yilda AQSh vositachiligida tuzilgan milliy birdamlik hukumatiga kirgan rahbarlarning kelisha olmayotgani mamlakatdagi vaziyatga salbiy ta'sir qilmoqda.
Agar mana shu siyosiy kelishuvlarni, siyosiy ittihodlarni so'nggi 2-3 o'nlik yoki daha jarayonida mutolaa qilib kelsak, mana shu siyosiy kelishuvlar, jumladan Vahdat Hizbi, Jamiyat Islomiy va Afg'oniston Milliy Islomiy jumhuriyati, bular 3-4 qatla, 3-4 marta bular paymon bog'lagan, bular ittihod qilgan, lekin natija bermagan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika davlat kotibi Rex Tillerson Qatar va Kuvayt rasmiylari bilan ko'rishib, Qatar hamda Fors ko'rfazidagi davlatlar o'rtasida avj olayotgan ziddiyatga barham berishga harakat qildi. Tillersonning so'zlariga ko'ra, u dialog tarafdori. Prezident Donald Tramp esa Qatarni terrorizm homiysi deya tanqid qilyapti. O'tgan oy Saudiya Arabistonida bo'lib qaytgan AQSh rahbari Donald Tramp Qatarga tanbeh beryapti.
The nation of Qatar
Qatar tarixan terrorizmni moliyalab kelgan. Safarim paytida Fors ko'rfazi hamkorlik kengashi a'zolari men bilan uchrashib, Qatarning jilovini tortib qo'yish haqida gaplashdi, dedi prezident. Iyun oyining boshida Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Bahrayn, Misr va boshqalar Qatar bilan diplomatik aloqalarni uzib, havo va dengiz blokadasini joriy etdi. Ularga yoqmagan masala Qatarning Eron bilan yaqin rishtalaridir. Qo'shma Shtatlar Qatarda harbiy bazaga ega va bu yerdan turib Iroq va Suriyada Islomiy davlat guruhiga qarshi olishib kelyapti. Bosh diplomat Rex Tillersonning aytishicha, Saudiya boshliq qo'shnilar olg'a surgan 13 talabni Qatar bajarishi mushkul, ammo murosaga erishsa bo'ladi, deydi u.
Our role has been to encourage the parties.
Vazifamiz taraflarni bir davraga yig'ib, e'tirozlarini aniq-tiniq bayon etishlari uchun sharoit yaratish, toki bu ziddiyat barham topsin, dedi Amerika rasmiysi. Tajribali diplomat Alan Keyswetterning aytishicha,
The secretary's stance has been one of a diplomat.
Davlat kotibi diplomat sifatida yondashyapti, muzokarachi sifatida. Qatarni bir necha 10 yildan beri biladi. Mintaqa mamlakatlari va rasmiylar bilan ham o'nlab yillardan beri tanish va murosaga joy bor deb ishonadi u, deydi tahlilchi. Davlat departamentidan Hazir Nayrtning aytishicha, AQSh muzokara uchun sharoit yaratadi, ammo murosaga erishish ko'rfaz davlatlariga qolgan masala. Amerikaning BMTdagi elchisi Nikki Heylining so'zlariga ko'ra, AQSh Shimoliy Koreya, Suriya, Venesuela va boshqa avtoritar rejimlarga keskinroq yondashadi. Nikki Heyli, Janubiy Karolina sobiq gubernatori, mana 5 oydirki AQShning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi vakili bo'lib ishlayapti. U chorshanba kuni vakillar palatasi tashqi aloqalar qo'mitasida so'zladi. Uningcha, Qo'shma Shtatlar xalqaro sahnada o'zini qat'iyatliroq tutyapti.
At my confirmation hearing, I made the following promise. If I am privileged to be the US ambassador.
Elchilikka ma'qullanishimdan oldin, dedi Heyli. Va'da bergan edim. AQShning vakili sifatida Amerika va do'stlar manfaatlari haqida gap ketganda passiv o'tirmayman degan edim. Buning uddasidan chiqdim deb o'ylayman, dedi Nikki Heyli. Qo'mita vakili, demokrat qonunchi Elliot Engel Heylining ishini maqtayapti. Biroq u prezident Donald Trampning BMTga moliyani kesish niyatini tanqid qildi. Qo'shma Shtatlar hozir Birlashgan Millatlar Tashkiloti faoliyatining 22%ini moliyalaydi. Tramp ma'muriyati esa xalqaro tashkilotlar, jumladan BMTga atalgan byudjetni 31%ga qisqartirishni taklif qilgan.
Afg'onistonda 2014-yilda AQSh vositachiligida tuzilgan Milliy birdamlik hukumatiga kirgan rahbarlarning kelisha olmayotgani mamlakatdagi vaziyatga salbiy ta'sir qilmoqda. Prezident Ashraf G'ani va bosh vazir Abdulla Abdulla o'rtasida ziddiyat barham topmadi. Markaziy hukumatdan norozi rahbarlar Turkiyaning Anqara shahrida uchrashib, yangi siyosiy koalitsiya tuzishga kirishdi. Ular hukumatni isloh qilmoqchi. Ammo deydi kuzatuvchilar, bunday siyosiy birlashmalar vaqtinchalik. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Afg'oniston tashqi ishlar vaziri Salohiddin Rabboni, bosh vazir o'rinbosari Muhammad Muhaqqiq, Balx viloyati hokimi general Ato Muhammad Nur, Turkiyaning Anqara shahrida Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdulrashid Do'stum bilan uchrashib, mamlakatdagi siyosiy vaziyat, hukumatni isloh qilish mexanizmlari haqida suhbat qilmoqda. General Do'stumga yaqin shaxslarning ma'lum qilishicha yaqin kunlarda yana bir qator siyosiy rahbarlar Turkiyaga safar qiladi. Muloqot ishtirokchilari matbuotda muzokaralar haqida to'liq ma'lumot bermayapti. Milliy jumbish partiyasi so'zlovchisi Bashir Ahmad Tayanchning Facebook sahifasida yozishicha, arboblar hukumatni isloh qilish niyatida. Ular tizimni ag'darish niyatida emas, lekin hozirgi vaziyatdan xalq rozi emasligi ta'kidlanmoqda. Ahvolni sadoqat bilan yaxshilasa bo'ladi, fitna bilan emas. Xalq fisod, ishsizlik, qashoqlikdan charchagan. Bunday bir sharoitda siyosiy rahbarlarning birlashishi zarur deb yozadi Tayanch. Balx hokimi Ato Muhammad Nurning o'z rasmiy sahifasida ma'lum qilishicha, uch tomonlama uchrashuvlarda shimoliy viloyatlardagi beqarorlik, hukumatdagi muammolar vaziyatning inqirozli bo'lishida o'zboshimchalik sabab bo'lgani haqida so'z borgan. Biroq hukumat bu arboblarni hamkorlikka, qonun doirasida faoliyat yuritishga chaqirmoqda. Ayrim kuzatuvchilar nazarida bunday siyosiy ittifoqlar davomli bo'lmaydi.
Agar mana shu siyosiy kelishuvlarni, siyosiy ittihodlarni so'nggi 2-3 o'nlik yoki ha jarayonida mutolaa qilib kelsak, mana shu siyosiy kelishuvlar, jumladan Vahdat Hizbi, Jamiyat Islomiy va Afg'oniston Milliy Islomiy jumlishi, bular 3-4 qatla, 3-4 marta bular paymon bog'lagan, bular ittihod qilgan, lekin natija bermagan. Yana ham bular faqat mutlaqo meni fikrimcha bu bir maqtai, ya'ni bir butun ya'ni jamoalar, o'zbeklar bo'lsin, baribir tojiklar bo'lsin, hazoralar bo'lsin, bular siyosiy rahbarlarni garovgoni. Meni fikrimcha bu e'tiloflar boshqa bormaydi. Lekin buning uchunki bizlar Foryo va Shamol viloyatlariga nazar qurib o'tiribmizki, mana shu muammoni bir yoqqa faqat mana shu 2-3 yil. Shuning uchun ham mana Foryobda asosiy to'qnashuvlar so'nggi 10 yil, 15 yil, 20 yil mobaynida faqat jamiyat jumbish hizbi orasida bo'lgan. Shuningdek Kobulda urushlari ham 20 yil oldin, 25 yil oldin faqat Ittihod Islomiy yo Shuroi Nizor u jamiyat bilan Vahdat Islomiy arasida bo'lgan. Bular qancha paymon bog'ladilar, qancha buzdilar. Mana 3 yil, 4 yil oldinga shu ittifoq milliy bor edi. Bular natija bermaydi. Muntaho munchaki shu rahbarlar o'zlarini foydasi uchun, o'zlarini shaxsiy manfaat, ismiy manfaat va xonavodagi manfaatlari uchun, millatni aldatish uchun bular shoyat bir nima qilsa, lekin bular keskin natija bermaydi meni fikrimcha.
Deydi faryoblik tahlilchi Kozim Amini. Hukumatda siyosiy guruhlarga o'rin berilmagani, vakolatlarning cheklangani, bu kabi boshqa omillar milliy junbish, islomiy jamiyat va islomiy vahdat partiyalarining birlashishiga turtki bo'ldi. Hukumat tomonlardan biriga imtiyoz taklif etsa, yangi ittifoq to'zib ketishi mumkin deydi kuzatuvchilar. Kozim Aminiy rahbarlarining ham hukumatda bo'lishini, ham hukumatga qarshi ittifoq tuzayotganini qonunga qarshi deb aytadi.
Mana shu rahbarlar bilmadim, shu gaplarni tushunamilarmi yo tushunmasdan shu ishlarni qiladilarmi? Faqat masalan o'zingiz bilasizki, hatto asosiy qonunda kelgan ona yo soda va nima, hatto shu intixobot saylov qonunida borki, hatto bir kishi viloyat shuralarida yo parlamentda o'zini kandidat qilmoqchi bo'lsa, agar davlat lavozimida ishlasa, bu birinchi shart shuki, va nima desa, o'z vazifasidan iste'fo bersa. Albatta mana shu qonun shu nima yuqori lavozimda ishlaydigan kishilar uchun ham joriy bo'lib etilishi shart. Ya'ni davlatni hozir bizlar televizorlardan eshitamiz, masalan, vaqtiki xabarni aytadi, masalan, birinchi ma'uniyat o'rinbosarligi nimada opozitsion tashkil etdi. Bu o'zi kulli xabar, yo masalan, nimada tashqi ishlar vazirli bordi Anqaraga, nimada davlatdan itlofi kuchda, davlatga qarshi itlofi kuchda, bilmadim, bu ya'ni ko'p kulgili gap. Ya'ni shu kishilar shuncha siyosat qilib, bu yovuz zamlariga shuncha gapni tushunmaydilar, yo ularni mushovullari shuncha katafam va zoomki bu gaplarni tushuntirmaydi.
Anqarada uyushtirilgan uchrashuvda pashtunlardan vakil yo'q. Buni pashtunlarga qarshi siyosiy kurash desak ham xato bo'lmaydi, dedi suhbatdosh.
Meni fikrimcha bu katta bir fursatni davlat va davlat tashkilotida Hizbi Islomiy u jama mana bu shuroy amniyat u mana bu hokim davlat boshlig'ini bularni qo'liga ke go'yo bular nasionalist pashtunxo hizblarni liderlari deb bularni qo'liga yaxshi bahona qo'lga beradiki, bular tabliğot qilsa-ki Afg'onistonda pashtunlarga zid, pashtunlarning manfaatiga qarshi bir itlof shakllanibdi, buni sarkob qilish uchun, buni yanchish uchun hatto Amerika, hatto NATO kuchlariga yaxshi qulay fursat yaratib beradi.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdulrashid Do'stumga yaqin odamlarning Amerika ovoziga aytishicha, siyosiy rahbarlar yaqin kelajakda Afg'onistonga qaytib, muloqot xulosasi haqida matbuot anjumanida so'zlab beradi. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov fuqarolar bilan ochiq muloqot o'tkazmoqchi. Faollar xorijdagi millionlab o'zbekistonliklar, aksaran mehnat muhojirlari elchixonalar faoliyatidan noroziligi, ular elchixonalarda himoyaga emas, tahdidga yo'l qo'yishayotgani haqida gapirib kelishadi. O'zbekistonliklar nafaqat elchilik va konsullik bo'limlar, balki Komilov rahbar Tashqi ishlar vazirligining ham xorijda tahligida qolgan o'zbeklarga doir bayonot bilan chiqqanini hali kuzatishmagan.
Men bironta bir chinovnikni ko'rmadimki, bu xalqqa bir bu xalqim menim. Men javobgar bu xalqqa deb birontasini men hatto kosvini dedi-ku, shunaqa bir gapini bir pozitsiyasini ko'rmaganman.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Aholisining taxminan 4 millionga yaqini xorij davlatlarida yurgan O'zbekistonda Tashqi ishlar vazirligining xalq bilan bevosita muloqotga chiqayotgani diqqatli hodisa. Vazirlikka ko'ra, aholi bilan bevosita muloqotga chiqish prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan e'lon qilingan xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yilida belgilangan topshiriqlar doirasida amalga oshirilmoqda. Mirziyoyev tomonidan avval faoliyati tanqid qilib o'tilgan idoralar qatorida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ham bor edi. Abdulaziz Komilov parlamentda qilgan yaqindagi chiqishida vazirlik faoliyati haqida hisobot berib, ishga mas'uliyatsiz yondashgan ayrim elchilar o'z vazifasidan ozod qilingani haqida gapirdi. Ammo bu elchilar kimligi, qaysi davlatda ishlaganini jamoatchilikka bildirishni lozim topmadi. O'zbekistonning xorijdagi elchiliklari, konsulliklari faoliyatidan qoniqishda bo'lgan fuqarolarni topish ancha qiyin ish. Ammo norozilar juda ko'p. Ayniqsa 1.5 milliondan oshiq o'zbek muhojirlari mehnat qilayotgan Rossiyada. Bu borada hatto qo'shni Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'izistondagi vakilliklar ham tanqid qilinadi. Bir necha yillardan buyon Rossiyada ishlab kelayotgan huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev O'zbekistonda hokimiyat almashishidan so'ng ham Moskvadagi elchixona, konsulliklar faoliyatida biror o'zgarish kuzatilmaganligini qayd etadi. Unga ko'ra O'zbekiston elchiligi millionlab muhojirlar taqdiriga hamon befarq. Mehnat muhojirlari elchixonaga borib uchrashishdan, himoya so'rashdan qo'rqadi.
Boshqa odamlar topib, pasiridiklar topib, pul berib, o'shanda ham Alloh ham ololmaydi. Doim Afg'oniston 50 yildan beri urush bo'ladi. Afg'onistonning elchixonasiga kelib, odamlar bemalol o'zini muammosini hal qildi afg'onlar. Men bironta bir chinovnikni ko'rmadimki, bu xalqqa bir bu xalqim menim, bu mening millatim bu. Men javobgar bu xalqqa deb birontasini men hatto kosvini dedi-ku, shunaqa bir gapini bir pozitsiyasini ko'rmaganman. Davlatini pulini, byudjetini pulini yeb yurgan bu pasonlar bu xalqqa muammo yaratadi. Elchixonani bir ana biz bizni dushmanlarimizdek qaraydi xalq. Biron bir odam yo'qki, ha endi bir ikkita bor o'sha elchixonani haligi turonlari bor, rahmat elchimizga yaxshi deb yuradi. Lekin xalq yomon ko'radi-ku.
Deydi Bahrom Hamroyev. Huquq himoyasiga ko'ra fuqarolar bilan ochiq muloqotni tashkil etayotgan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi millionlab o'zbekistonliklarni qiynab kelayotgan yana bir muammoga diqqat qaratish kerak.
Bir muammo bor. O'zbekiston xalqi kelib, mana bu yerga har bir yilga O'zbekistonga borib kelsa, bu juda ham qimmatga tushadi. O'zbekistonga borish bir 600-700 dollar turadi, juda qimmatda. 1 yillab, 1.5 yillab bormagan. Kim 1 yildan oshib bormasa, O'zbekistonda qora ro'yxatda. Misol, men oddiy narsani aytaman. Uchastkovoy. Xola faloncha o'g'lis yaxshi yuribdimi? Tinchmi o'zi, hay? Deb ketsa bo'ldi, o'sha qora bilinki u qora ro'yxatda. Tajriba ko'rsatdi. Uchastkovoy, mana shu keladi odamlar, aka deydi, men O'zbekistondan qidiruvdaman. Mana hozir men Bryanskdan nimaga chiqibman? Prosto odamlar qamalgan bu yerda. 2 yil bormagan O'zbekistonga. Borish vigidni emas dedi. Shu yerda pul ishlab, shu yerda jo'natyapman, uy quryapman, boshqa qilyapman.
Dedi Hamroyev. Muhojirlikda yashayotgan huquq himoyachisi Bahodir Namozov xorijdagi mehnat muhojirlari bilan ishlagan. Unga ko'ra, O'zbekiston elchixonalari avvalo o'z fuqarolariga nisbatan munosabat madaniyatini tiklashi kerak.
Tarjimonlik qilib ishlagan, tarjimon bo'lib ishlagan bir agentlarda, agentlar qaysi shu mehnat muhojirlari qanaqadir jinoyat qilib politsiyaga ish tushsa o'shalarga tarjimonlik qilganman. O'sha Rossiyani politsiyachilari o'zlari aytishadi. O'zbekiston elchixonasi biron bir marta ham mana shu qaysidir o'zbekistonlik bo'yicha jinoyat ishi ochilgan bo'lsa o'shani dala qiziqmaydi deydi. Ular har bitta jinoyat bo'yicha
dedi Bahodir Namozov. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bergan e'longa ko'ra, fuqarolarning vazir Abdulaziz Komilovga murojaatlari matn, audio va video tasvirlar shaklida ham jo'natilishi mumkin. Savollar va murojaatlar bugundan boshlab vazirlikning elektron pochtasi, ijtimoiy tarmoqdagi sahifalari orqali qabul qilinmoqda. 5-iyul kuni Abdulaziz Komilov ishtirokida Toshkentda rejalangan video konferensiya shaklidagi bevosita muloqotda O'zbekistonning xorijdagi elchilari, konsullari ham ishtirok etishadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz.
Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Prezident Donald Trump yaqinda noqonuniy muhojirlar tomonidan o'ldirilgan amerikaliklarning oilalari bilan uchrashdi. Oq uyda o'tgan muloqotda u hujjatsiz emigrantlarga nisbatan keskin choralar ko'rishga so'z berdi. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova.
My son Joshua was 18 years old and in November of 2010 he was
Jabrlanganlarning yaqinlari o'z qissalarini so'zlab berdi.
Systematically tortured, brutally beaten, murdered and then his body set on fire after death from somebody who shouldn't have been in this country.
O'g'lim Joshua atigi 18 yoshda edi. 2010-yilning noyabrida uni qiynoqqa solishgan. Qattiq do'poslab, keyin o'ldirib, jasadini yoqib yuborishgan. Qotillar Amerikada nolegal yurgan odamlar bo'lgan, deydi Lori ismli ona.
This killer had been deported 4 times. He had 15 year rap sheet. Violent burglaries, the gun that he used to kill my son was acquired and we now know in a burglary 2 weeks prior to this.
Mening o'g'limni o'ldirgan odam 4 marta deportatsiya qilingan, lekin yana qaytib kelgan. Mamlakatga qayta kiritishgan uni. Ketma-ket jinoyatlar sodir etib, organlar nazoratiga tushgan shaxs. Biroq bemalol yuravergan, deydi Dan ismli ota.
My daughter Christy Sue Pena, she was murdered, she was strangled, stabbed, raped, sodomized. Her nude body was thrown in an artichoke field in the middle of winter.
Qizim Kristi bo'g'ib o'ldirilgan, zo'rlashgan uni, keyin pichoqlashgan, rosa azoblashgan. Qahraton qishda jasadini shudgorga tashlab ketishgan. Keyin esa qotil 14 yoshli yana bir qizni o'g'irlab, uni ham qiynagan, deydi Juan ismli ota. Prezident Tramp bilan dardlashgan ota-onalarning aytishicha, agar jinoyatchi deportatsiya qilinganida ularning farzandlari bugun tirik yurgan bo'lar edi. Hozir ham mamlakatda bunday odamlar ko'p, deydi Tramp.
Bad people and we've gotten many of them out already. We're getting them out as fast as we can get them out. We're freeing up towns.
Yovuz, beshavqat kelgandilar yashirini baz deysi bemalol yuribdi. Biz ularni birma-bir ushlab chiqarib yuboryapmiz. Jinoiy tarixga ega bo'lganlar nishonda, deydi prezident. Ko'plab amerikaliklar nazarida esa, hukumat bu borada ehtiyotkorlik bilan harakat qilishi kerak. Begunoh odamlar haydalmasin, deydi Mimi Marziani, huquqshunos.
We are going to go into this court and tell the judge that this law is discriminatory and we reject that.
Biz sudga arz qildik, deydi advokat. Chunki Tramp ma'muriyati hujjatsiz yurgan har bir emigrantga jinoyatchi deb qarayapti. Emigratsiya va boj masalalari bo'yicha bosh rasmiy Thomas Homan deydiki, Amerikada noqonuniy yurganlar javobgarlikka tortilishi qonuniy holdir.
We got to dispel this notion that you can violate the laws of this country and hide and that's okay.
Qonunga xilof ravishda yurgan bo'lsangiz tutilasiz albatta, deydi Homan. Oq uyga ko'ra, tizim har bir emigrant ishini ischil o'rganib chiqadi. Yopasiga emas, birma-bir elakdan o'tkazilgach, talablarga javob bera olmasa, deportatsiya qilinadi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizda internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
I'm just trying to be a father, raise a daughter and a son.
be a lover to their mother, everything to everyone. Up and at 'em bright and early, I'm all business in my suit. Yeah, I'm dressed up for success, from my head down to my boots. I don't do it for the money, there's bills that I can't pay. I don't do it for the glory, I just do it anyway. Providing for our futures, my responsibility. Yeah, I'm real good under pressure, being all that I can be. I can't call in sick on Mondays when the weekend's been too strong. I just work straight through the holidays, sometimes all night long. You can bet that I stand ready when the wolf growls at the door. Hey, I'm solid, hey, I'm steady, hey, I'm true down to the core. And I will always do my duty, no matter what the price.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.